SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хууль бус мөнгө дамжуулагч болгох заллан гадаад оюутнуудыг өнлөж байна. Гэрээсээ хийж болох том өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх гэх мэт сурталчилгаа ихтгэл үнэмшил төрүүлэх зараас болгоомжтой байхыг сануулж байна. Олон хүн Money Mouse буюу хууль бус мөнгө дамжуулагч болох хүмүүсийг хайж байдаг. Австрали холбооны цагдаа болон санхүүгийн байгууллагуудын мэдээлснээр гэмт хэргийн бүлэглэлүүд оюутнуудыг энэ ажилдаа ашиглахыг ихээхэн оролдох болжээ.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Цахим гэмт хэрэг өнгө төрхөө өөрчилж улам нарийн болсоор байна. Энд зөвхөн Австралийн иргэд төдийгүй шинээр ирж байгаа гадны оюутнуудын хувьд болгоомжтой байх зүйл улам бүхэр нэмэгцээр байна.
Organized crime groups are increasingly targeting international students.
Зохион байгуулалттай гэмт хэргийн бүлгүүд олон улсын оюутнуудыг онлож байгаа нь олон шалтгаантай. Тэд Австралд нүүж ирээд гэр бүлийн дэмжлэг түших тулах хөнгүй байдаг. Австралд эрүүгийн хуйлууд ямар байдгийг мэдэхгүй, за нөгөө талаар мөнгө угаах гэмт хэргийн тухай хууль тогтоомжийг мэдэхгүйгээсээ тэдний байгуулт
юм.
Энэ бол Австралийн холбооны цагдаагийн газрын ажилтан Тим Стейтоны яриа юм. Амжиргааны зардал улам бүр нэмэгдэж, оюутнууд ийм шийдвэр гаргах эрсдлийг нэмсээр байна хэмээн тэр нэмж ярьлаа.
The cost of living is high, so people are looking for
амжиргааны өртөг өндөр. Хүмүүс хурдан мөнгө олох арга хайж байгаа энэ үед гэмт хэргийн синдикатууд үүнийг санал болгодог. Тэд гадаад оюутнуудад 1500-аас 2000 долларыг санал болгож банкны дансыг нь ашигладаг. Гэтэл оюутнууд үүний ард ямар үр дагавар нуугдаж байгааг нь мэддэггүй. Санхүүгийн байгууллагуудын хувьд энэ нь тэдний үйлчлүүлэгчд рүү залгах шаардлагатай болгож байна. За NAB буюу National Australia Bank-ийн группийн мөрдөн байцаах заллах гэмт хэргийн асуудал хариуцсан захирал Крис Шихан хэлэхдээ хууль бусаар мөнгө дамжуулагчид бол бүх салбарын асуудал юм хэмээн ярьсан байна.
At an industry level, we would be talking about
салбарын түвшинд бид 1000-1000 дамжуулагчийн дансыг илрүүлж хааж, шалгаж, банкнаас гаргах тухай ярилцаж байна. ANC-ийн мөрдөн байцаалтын багийн ажилтан Марк Брум өнгөрсөн оны сүүлээс хойш олон мянган дамжуулагчийн данс байгааг тогтоосон хэмээн ярьлаа.
First 3 months we actually identified
бид эхний 3 сарда гэхэд 3200 орчим дансыг илрүүллээ. Эдгээрийг зөвхөн мөнгө дамжуулах зорилгоор үүсгэсэн гэж бид үзэж байна. Мөнгө дамжуулах нь зохион байгуулалтаа гэмт хэргийн бүлэглэлүүдийн нэг удаагийн урьдчилсан төлбөр өгч хариуд нь данс руу нэвтэрдэг. Тэгэд энэ дансыг бусад данс руу мөнгө шилжүүлэх хүлэн авахд ашигладаг. Энэ үйлдэлээ олон дахин давтан хэрэгэлдэг гэж цагдаагийн газрын ажилтан Стейт нь ярьсан юм.
So each and every time the money moves
мөнгө шилжүүлэх ажиллагаа хийгдэх бүрт манай гадаа дотоодын түншүүдэд болон бидэнд улам бүр хэцүү болж байна. Анхны их ус эсвэл эцсийн хүрэх газар нь хаана байгаагаас үл хамааран мөрдлөг хийхэд амаргүй болгодог юм. Олон улсын оюутнууд Австралийн эрүүгийн хуулиудын мэдлэг тааруу байна гэсэн болгоомжлолын үүднээс Австралийн 39 ихтэй сургууль дээр 7 хэл дээр мэдлэг олгох хайныг холбооны цагдаагийн газраас энэ 7 өнөрт эхлүүлжээ. Тим Стейтон ингэж ярьлаа.
Money laundering is a serious offense. It's a serious money laundering offense.
Мөнгөийг хууль бусаар дамжуулах нь ноцтой гэмт хэрэг бөгөөд энэ нь мөнгө угаах гэмт хэрэг гэж үзэгддэг. Хэргийн хүнд байдлаас хамааран 12 сараас бүх насаар нь хорих хүртэлх ялаар шийтгэх боломжтой. Та Австралд суралцах тухай биш, Австралд амьдарч болох хэсэг талаарх асуудал хөндөгдөх эрсдэл энд
бий.
Кристис Шихан хэлэхдээ хууль бус мөнгө дамжуулах ажиллагаанд зарим нь санаатаагаар оролцдог гэлээ.
We see a pattern whereby
гадаад оюутнууд Австралид сургуулаа төгсөөд банкны дансаа зарах юм уу, банкны дансаа гэмт хэргийн зорилгоор ашигладаг бусад хүмүүст шилжүүлдэг нэг завгар байгааг бид илрүүлсэн. Харин зарим хүмүүс юу хийж байгааг мэдэхгүйгээр энэ ажиллагаанд оролцсон байдаг. Гэсэн ч үнийг гэмт хэрэг гэж үзнэ хэмээн Марк Брум ярьсан юм.
A lot of them are students.
Бид тэр хүмүүс рүү залгаж үйл ажиллагааг зогсоож байгааг нь хэлдэг хүртэл ихэнх нь гэмт хэрэгтэй холбогдсон гэдгээч ойлгоогүй явтга. Хохрогчд TikTok, Snapchat, WhatsApp зэрэг платформ дээр онлайнаар эсвэл нүүр тулан уулзаж олзлогддог. Дисма Смит бол Суан Берн технологийн их сургуулийн олон улсын оюутны зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлдэг ажил хийдэг юм а.
They worry about the impost on their family.
Тэд гэр бүлдээ санхүүгийн дарамт учруулж байгаадаа санаа нь зовж, хүмүүсийн таалалд нийцгэх хичээдэг. Тэгээд ийм төвөгтэй биш сонсогддог хурдан мөнгө олох арга зальд автдаг юм а. Энэ нь тэднийг хэрэгт өртөмтгий болгож, илүү эрсдэлт оруулдаг.
Less complicated, a quick or a big payoff.
Зарим банкуд мөнгө дамжуулагчийн дансыг тодорхойлох шин системийг нэвтрүүлсэн байна. Тэд мөн хууль бусаар мөнгө дамжуулалтыг Австрал даяар өсөн нэмэгдэж байгаа асуудал юм хэмээн хүлэн зөвшөөрч байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.